Parece que se confirma o feito de que hai unha persoa que caeu. É probable que sexa unha persoa estranxeira e, é dicir, a policía están investigando, polo tanto non falamos de que sea algo non real. O feito existiu, a persoa caeu e estáse traballando con a hipótese que nos anuncia a policía que pode ser un turista alemán. A partir de aí, é dicir, a búsqueda continúa e non podemos darnos moito máis datos. Por lo tanto, é dicir, si de algún xeito sacar esa idea de que pode non ser verdad. É dicir, parece que hai datos máis que contrastados e que apuntan que efectivamente houve unha persoa que caeu e que se sigue buscando.